vă invit să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului. Vom citi din 1 Împărați, capitolul 19, începând de la versetul 9 până la versetul 18. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel: Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Deci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul acela de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: Du-te și întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehul, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți aceia care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a cărui gură nu l-au sărutat. Amin. Să ocupăm locurile. Un prieten de al meu mi-a povestit că a vizitat o biserică și păstorul în biserică aceea a citit un singur verset și a predicat din versetul ăla. Toată predica a fost dintr-un singur verset. Și acum gazda care l-a dus la biserică, ziceam: ai văzut frate, cât te-a scos dintr-un singur verset. Și asta pentru că e un mucalit, așa, prietenul ăsta meu, zice, ar fi fost bine să nu le scoată, să le lasă acolo, că nu e bine să scoți din cuvântul Domnului nimic, nu? De-aia m-am hotărât din momentul acela, eu nu mai citesc un singur verset, întotdeauna citesc mai multe. Și mă rog Domnului să nu scot nici eu din ele, ci să le las așa cum sunt. De fapt, același prinț a predicatorului de care zicea Răzvan a spus că cel mai mare păcat este să-i plictisești pe oameni cu Biblia. Asta e cel mai mare păcat care se poate face vreodată. În seara aceasta, titlul predicii mele este La muntele Domnului. Experiența aceasta a Carmelului, în tot dramatismul ei, îl are pe Ilie în centru. Centrul a evenimentelor de pe Carmel este Ilie. Unde Ilie îl confruntă pe Ahab, un împărat apostat, confruntă o religie păgână a vremii lui, confruntă un popor idolatru, unul împotriva tuturor, me against the world, nu? Un singur om împotriva tuturora. O victorie strălucită. Dumnezeu răspunde la rugăciunea lui Ilie și vine foc din cer. Dumnezeu răspunde la rugăciunea lui Ilie și dă ploaie pe fața pământului. Ilie împreună cu cei care au fost alături de el îi omoară pe toți prorocii lui Baal și Astartei. O victorie strălucită, nu-i așa? Se pare că nu chiar așa, pentru că a doua zi, după muntele acesta Carmelului, găsim pe Ilie într-o vale, la umbra unui ienupăr. Ienupării nu prea dau multă umbră. Cei care știți despre ce este vorba, nu e recomandabil să cauți umbră la ienupăr. Nu numai că este mic, dar are și o umbră foarte săracă. Dar probabil că asta era singura. Aici Ilie este într-o depresie puternică, pentru că își dă seama că nu s-a schimbat nimic. Toată lumea s-a dus acasă după Revoluție, nu? ca românii după Revoluție, au plecat acasă, de azi înainte o să fie o libertate, bogăție, bani, tot ce vrem în România. Și a venit a doua zi cu aceeași sărăcie, tot aia sunt sus, care au mai fost, nu s-a schimbat nimic. Cine a tras în noi? Nici asta nu se mai știe. Pentru ce au murit 1000 și ceva de oameni? Nici astăzi, după 25 de ani, de la Revoluție nu se știe. Cred că aceeași dramă cunoaște și Ilie. Nu se schimbă nimic, Domnule, nu s-a schimbat nimic. Pentru ce toate lucrurile astea? Și vrea să moară. Cade într-o depresie puternică și vrea să moară. E bine, Dumnezeu are alte planuri cu Ilie și primul lucru care vreau să-l discutăm este că Dumnezeu îl pregătește pe Ilie pentru drum. Are un drum lung de făcut. Pregătire de drum. Primul lucru care vreau să-l menționez aici este că Dumnezeu nu îi ascultă rugăciunea lui Ilie. Prima dată Ilie se roagă pentru sine acum, până acum s-a rugat pentru nație, pentru o văduvă, pentru copilul unei văduve care a murit. Se roagă pentru ploaie. Acum se roagă pentru el și spune, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt mai bun decât părinții noștri. Câți dintre dumneavoastră sunteți happy că nu ne-a ascultat Domnul rugăciunile? Nu? Știți că e o mare binecuvântare că nu ne ascultă Domnul rugăciunile? Uneori ne rugăm la depresie, ne rugăm la disperare, ne rugăm la dezamăgire. Rostim cuvinte de care, pe urmă, ne-ar părea rău să le fi luat Dumnezeu în seamă, nu-i așa? Da, dacă Dumnezeu ar fi luat sufletul lui Ilie acum, s-ar fi încheiat aici, la versetul 4 din capitolul 19, toată povestea lui Ilie. Slăvit să fie Domnul pentru rugăciunile care nu ne ascultă, așa-i? Dumnezeu știe ce rugăciuni să le asculte. El ne cunoaște starea noastră sufletească și nu răspunde la toate rugăciunile noastre și asta este o mare binecuvântare. Pentru că cererea aceasta lui Ilie este o cerere nesăbuită, la depresie, la descurajare și Dumnezeu nu ascultă asemenea rugăciuni. Rugăciunea lui Ilie se transformă într-un somn. Nu-i așa? Spune Sfânta Scriptură că Ilie s-a rugat, s-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Atâta s-a rugat până a adormit. Aici vreau să vă spun că ar fi bine să dormim rugându-ne decât să ne rugăm dormind. Nu-i așa? Este o mare diferență. Se zice că Ion și Vasile, doi buni prieteni, s-au gândit și ei la sufletul lor și au zis, măi, oare e corect așa să duhănim, să fumăm, zice, și să mergem la biserică, știi? Și asta zice, Ion zice, măi, eu mă duc să întreb pe popa dacă e voie sau nu-i voie să fumăm. Bate la ușa bisericii, intră, spune, părinte, uite ce întrebare avem eu cu Vasile, vrem să știm dacă îi voie sau nu să fumezi atunci când te rogi. Nici vorba, zice popa. Cum? Să-i păcat mare de tot. Cum în timp să te rogi să fumezi? Nici vorba, domnule. Ți-am spus eu, zice Ion, că așa e. Măi, tu nu știi să întrebi, zice Vasile, lasă-mi, hai cu mine. Să duc înapoi, zice, părinte, uite ce întrebare avem noi. E voie să te rogi atunci când fumezi? Acum să nu, zice, chiar indicat, poate te ajută Dumnezeu și scap de fumat. Ai văzut, Ioane, că tu nu știi să întrebi, nu? Așa e și cu rugăciunea și dormitul. Mai bine să te rogi până dormi, ok? Decât să dormi până te rogi. Asta nu se întâmplă. Nu prea se întâmplă. Unii dormim înainte să începem să ne rugăm. Ilie avea nevoie de somn. Ilie avea nevoie de odihnă. Și Dumnezeu îi asigură lui Ilie condițiile să se odihnească. Observați este un timp când aprovizionarea pentru Ilie o fac îngerii. Până acum a venit corbii, i-au adus de mâncare, o văduvă din străinătate i-a dat de mâncare lui Ilie. Acum vine un înger lui Dumnezeu și dă de mâncare lui Ilie. Când aprovizionarea o fac îngerii. Cred că Ilie a fost foarte flatat. Când te trezești dimineața, spune good morning un înger, nu? O turtă pregătită numai așa pentru placul tău și un ulcior cu apă proaspătă. Mănâncă, bea, culcă-te, Ilie, că te așteaptă un drum foarte mare. Și Ilie pornește din nou la drum. Haideți să vorbim acum despre această întâlnire a lui Ilie cu Domnul. Nu aflăm din Scriptură că îngerul care aduce turta și apa lui Ilie i-a indicat să se ducă până la Horeb. Dacă vă uitați pe hartă puțin să vedeți unde era Ilie, acum unde este Carmelul și unde fugise el să nu-l prindă Izabela, până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, cred că a fost o călătorie enorm de lungă. De fapt, Biblia spune 40 de zile și 40 de nopți. 40 de zile și 40 de nopți. 40 de zile a călătorit Ilie. Hai să presupunem că a dormit noaptea, dar 40 de zile a călătorit. Atunci când te hrănesc îngerii, poți să faci călătorii lungi. Când îngerii îți asigură hrana, 40 de zile îți este îndeajuns. Când o ducem noi de la magazin, când o preparăm noi, uneori nu ține numai 4 ore, că iară trebuie să mai mâncăm o dată, nu-i așa? Că flămânzim. Așa spunea un frate, zic, mănânci frate, mănâncă, crucea e grea, zice. Crucea e grea și trebuie dusă. Crucea asta e grea, trebuie dusă, iar mai mâncăm, mâncăm, mâncăm și ne rugăm, nu? Și asta e imnul nostru. Sau mâncăm, mâncăm și ne îngreșăm. Are loc întâlnirea aceasta cu Domnul la muntele Horeb. De ce ajunge Ilie la Horeb? I-a spus îngerul să se ducă la Horeb? Nu. Nu găsim în Scriptură. Eu cred că Ilie și-a dat seama că are nevoie de un loc special, de o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și s-a gândit la Moise, care s-a întâlnit cu Dumnezeu la Horeb, la muntele lui Dumnezeu. Și din toate lucrurile care puteau să fie posibile pentru o întâlnire cu Dumnezeu, Ilie alege locul în care Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu, la Horeb. Și pleacă la Horeb. E bine, aici la muntele Horeb, unde avusese loc revelația lui Dumnezeu pentru Moise, Moise și Ilie, interesant, au parte de o întâlnire cu Dumnezeu la Horeb. Le vorbește Dumnezeu și lui Moise și lui Ilie la același munte. Nu e de mirare că amândoi sunt invitați de Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față, nu? Doi oameni care au stat față în față cu Dumnezeu, puteau să stea față în față și cu Hristos, discutând destinul lumii și destinul bisericii pe muntele schimbării la față. Găsește o peșteră în muntele Horeb și doarme acolo peste noapte. Nu știm cum i-a vorbit Domnul, prin somn, prin vis, dar întrebarea este personală. Ce faci tu aici, Ilie? Întrebarea lui Dumnezeu este oare o întrebare așa de politețe, how are you? Nu? Ce mai faci? Nu cred. Cred că întrebarea lui Dumnezeu era mult mai profundă. Practic, Dumnezeu întreba, ce faci tu aici, în acest loc? Care este, ce scop are vizita ta? Nu? Scopul și durata vizitei, nu? Asta îl întreabă Domnul. Ce cauți tu aici, Ilie? De ce ai venit aici, Ilie? Ilie este confruntat, deci, cu întrebarea aceasta a prezentului. Acum, aici, ce faci tu? Și Ilie spune, Doamne, uite, eu nu sunt interesat de timpul prezent, eu sunt interesat de trecut. Hai să spun ceva despre trecut. Eu am fost plin de râvnă. Apoi, dacă nu ești informat, să știi că poporul ăsta al tău a luat o rasna complet. Și începe să-i spună lui Dumnezeu ce au făcut ăștia. Și în final, după ce au omorât pe toți prorocii lui Dumnezeu, acum vor să mă omoare și pe mine. De-aia sunt aici. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Ilie, ieși afară și stai pe munte înaintea Domnului. Trebuie să avem o discuție face to face, spune Dumnezeu. Te-ai ascuns aici în peștera asta, dar vreau să stăm de vorbă față în față. Interesant că a venit, spune Sfânta Scriptură, prima dată un vânt așa de puternic încât sfărâma stâncele, despica munții, așa vânt puternic a venit și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu era în vântul acela. Apoi a venit un cutremur de pământ, nici acolo nu era Domnul, și un foc, și nici acolo nu era Dumnezeu. Dar în sfârșit, după foc, a venit un susur blând și subțire. Și Ilie a spus, ăsta este Dumnezeu. Dumnezeu este aici. Și atunci a acoperit fața și a ieșit să stea de vorbă cu Domnul. M-am uitat la traducerile vechi românești a textului din versetul 12, să văd cum au tradus și Bibliile vechi românești acest susur blând și subțire. Nouă celor care nu prea suntem familiari cu limba mai veche românească, așa, nu știm exact despre ce este vorba aici. Iată ce spune Bartolomeu Anania, ăsta este un preot ortodox care a tradus recent Biblia, așa se și numește Biblia Bartolomeu Anania. El spune o adiere de vânt lin, o briză. După vântul puternic, cu tremurul și focul, a venit așa o briză, un vânt lin, ușor. Biblia Fidela, de exemplu, din nou o traducere modernă, zice o voce blândă șoptită. O altă traducere spune un glas blând în șoaptă. Practic, Ilie aude pe Dumnezeu șoptind încet, blând. Aude șoapta lui Dumnezeu și iese la întâlnirea cu el. Își acopere fața cu mantaua pentru că el credea, așa cum credeau toți până la el și după el, că oricine îl vede în față pe Dumnezeu moare. Și a acoperit fața de spaima morții, de întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. E bine, aici dialogul se repetă din nou. Ce faci tu aici, Ilie? Așa cum spuneam, nu este o întrebare de politețe, ci este mai degrabă mustrarea pe care Dumnezeu o face acestui proroc. Locul tău, Ilie, este în altă parte. Te-am hrănit ca să te trimit în altă parte, dar înainte ca să te trimit eu, tu ai venit tu la întâlnirea asta cu mine. Locul tău de profet era în Israel, în țara în care eu te-am pus. Ce cauți tu în peștera asta? Ce faci tu aici? Și Ilie are exact același răspuns. Am fost plin de râvnă pentru Domnul. Vreau să vă spun că tot trecutul ăsta ilustru a nostru nu folosește nimic dacă prezentul de azi nu-l onorează pe acest trecut. Țineți bine minte istoria, nu? Aveam la vechea biserică un conflict permanent cu fondatorii bisericii, nu? Care tot timpul spuneau de istoria, ce au făcut ei cândva. Și tot timpul le spuneam, voi trebuie să fiți demni de trecutul ăla ilustru și astăzi. N-are sens un trecut ilustru. Ce am făcut noi ieri, dacă astăzi nu mai suntem aceiași? Nu folosește nimic sfatul tău care îl dai copiilor de astăzi. Băi, când eram noi, pe credința la început, când ne rugam, ce stăruință, cum lucra Dumnezeu. Știți care e întrebarea tinerilor? De ce nu mai sunteți tot la fel de plin de râmnă ca atunci? Ce s-a întâmplat cu voi? La trecutul ăla ilustru cu care vă lăudați, prezentul vostru este un dezastru. Nu contează ce am fost, contează ce suntem și ce vom deveni. Copiii lui Israel au părăsit legământul lui Jehova. Credeți că Dumnezeu nu știa, Jehova nu știa că l-au părăsit? Ba da, au sfărâmat altarele lui Dumnezeu, au ucis cu sabia pe proroci. Am rămas eu singurul și pe mine vor să mă omoare. Și atunci chiar că nu mai zic de niciun proroc, dacă și eu singurul, ăla adevărat, o să fie omorât de Izabela. Dumnezeu nu are nevoie de informații. El vrea un dialog deschis cu Ilie. Domnul voia să audă starea lui Ilie, nu ce se întâmplă cu Israelul. Era o problemă cu starea lui Ilie. Ilie venea dintr-o depresie. Ilie era un proroc al lui Dumnezeu care a vrut să moară. Dumnezeu întreabă, ce cauți tu aici? Ce se întâmplă cu tine? Care este starea ta spirituală? Care este sufletul tău? Unde ți este locul tău? Știi unde ți este locul tău? Dumnezeu este atât de politicos și de manierat. Ar fi avut așa multe lucruri să-i spună lui Ilie, dar nu i-a zis nimic. I-a dat de lucru. Cred că întrebarea Domnului singur a fost suficientă să se pătrundă în adâncul sufletului lui Ilie, ce faci tu aici? Și cred că întrebarea asta i-a rămas pentru restul vieții. Să te întrebe Dumnezeu ce faci aici. E așa într-o dimineață să audă o voce care te întreabă ce faci tu aici. Ion, Mărie, Lenuța, Petrică, Rodica și așa mai departe. Să auzi vocea asta. Ce faci tu aici? Să te gândești bine ce faci. Aproape nimic, nu-i așa? Pentru că Dumnezeu este interesat să faci ceva pentru El, pentru împărăția Lui. Și dacă ne-am pune întrebarea asta serios, chiar că nu avem mare lucru de spus ce facem pentru El și pentru împărăția Lui. Probabil că ne vom lăuda cu trecutul. Doamne, am fost plin de râvnă când m-am întors la Tine, religia de la început. Tineretul de astăzi, toți s-au lepădat, altarele tale le-au scos, s-au desfințat ora de rugăciune. Wow! Ăștia numai cu internetul. Când eram noi, la lampa de petrol și la feștilă. Nu? Aia era credința adevărată. Și Domnul spune, bun, dar de ce nu mai ești așa? Ce s-a întâmplat cu tine? Unde ți-ai pierdut? Unde ai părăsit dragostea din tâi? Întrebarea aceasta este o întrebare foarte tulburătoare. Ce faci tu aici? Du-te acasă, ia o foaie de hârtie și pune pe ea să vezi ce faci pentru Domnul. O să fii speriat. O să fii de-a dreptul speriat. Că aproape nu facem nimic. Ba, îi criticăm pe aia care mai fac câte ceva, nu? Că dacă tot ne ducem. Domnul îi dă de lucru lui Ilie. Și haideți să discutăm în final. Am să vă țin un pic peste timp astăzi, dar de dragul celor care o să ne urmărească sâmbătă la televizor, la Credo, trebuie să vă țin un pic peste timp. Ilie primește noi porunci de la Domnul. Trei ungeri trebuie să facă Ilie. Trei destine trebuie stabilite, direcționate prin ungerea divină, prin trimiterea aceasta a lui Dumnezeului Ilie la acest oameni. Du-te la Damasc, du-te în Siria și îmi place formularea lui Dumnezeu, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie. Du-te tot pe acolo pe unde ai venit. Ok? Pe drumul ăsta tău prin pustie pe care l-ai bătut. Eu voiam să te trimit la Damasc, dar tu ai luat-o aici în sud până la muntele ăsta ca să stai de vorbă cu mine. Puteai să stai de vorbă cu mine oriunde. Dar ai vrut să fii și ai vrut să vii până la muntele ăsta. Du-te înapoi pe drumul pe care ai venit, du-te până în Damasc și unge ca împărat al Siriei pe Hazael. În Israel, unge-l pe Iehu, fiul lui Nimshi, împărat peste țară. Și pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și așa vrei să mori, nu? Și așa vrei să mori, ai tras concluzie că nu ești mai bun ca părinții tăi. este un înlocuitor pregătit gata, care o să fie proroc în locul tău. Cred că porunca asta Domnului a fost muzică foarte plăcută pentru urechile lui Ilie. Nu putea să audă o muzică mai plăcută decât asta. În primul rând, află acum că dinastia lui Ahab și cu coana aia Izabela, care vrea să-l omoare de 850 de ori, așa, s-a terminat cu ea. Pentru că în locul ei Dumnezeu îi poruncește să-l ungă pe Iehu. Iehu ăsta avea probleme cu viteza. O să vedeți mai târziu din Biblie, dacă citiți, ăsta mâna ca un nebun, spune Sfânta Scriptură. Domnule, să fie avut ăsta o mașină de atare, ar fi fost nenorocire. Ăsta cai îi mâna ca un nebun, spune Biblia despre Iehu. Era un driver foarte serios. Când a auzit Ilie că Ahab și dinastia lui va cădea, cred că s-a bucurat din toată inima. Sunt speranțe pentru țara asta. Am căzut în depresie pentru că am văzut că ăștia sunt o pe tron, Domnule. A venit foc din cer și ăștia n-au picat. Acum Dumnezeu, he means business, vrea să schimbe țara asta. Ung împărat pe un asirian care o să vină să-i pună la punct pe idolatrii, ung pe Iehu, cu care Dumnezeu îl va detrona pe Ahab și îl va instaura pe omul acesta. Și Dumnezeu e foarte explicit, spune, și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael, așa, îl va omori Iehu. Și cel care va scăpa de Iehu, îl va omori Elisei. Deci Ilie, fi sigur că am să fac curățenie în țara aceea. Toți idolatrii, toți aceia care au dărâmat altarele, toți aceia care au omorât prorocii, toți aceia care au făcut o religie falsă în această țară, o să plătească. Și ăștia sunt biciul meu de care am să mă folosesc. Ăștia trei pe care tu îi ungi acum. Împăratul Asiriei, Iehu și Elisei. Este o muzică plăcută pentru Ilie să audă că țara lui în sfârșit va fi reformată. Dumnezeu va schimba din temelie acea țară. Și apoi este muzică plăcută pentru că Ilie își dă seama că Dumnezeu nu l-a abandonat, încă mai are de lucru cu el, încă mai are un ceab de făcut cu el. Și lucrul ăsta este extraordinar pentru Ilie. Sunt mângâierii pe care le dă Domnul pentru Ilie în momentul acesta. În primul rând îi spune, nu ești singurul. După ce ăștia o să omoare pe toată lumea care e vinovată din Israel, 7.000 de bărbați neprihăniți care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și nu l-au sărutat, vor fi colegii tăi cu care vei face revoluția și schimbarea în țară. Nu o să fii singur. Sunt 7.000 de bărbați credincioși lui Dumnezeu în țara ta, pe care i-am păstrat. Mai sunt și alții care se vor alătura ție în schimbările mari care vor veni, în transformarea țării. Așa, am oameni puși deoparte, nu ești singurul. Interesant că Dumnezeu, așa cum spuneam, nu comentează informațiile care le dă Ilie, pentru că le cunoaște foarte bine, dar promite că va face dreptate și va face ordine în țară. Și promite un ajutor. Dacă crezi că sarcina asta ta este foarte mare, am să-ți dau pe Elisei, care va fi ajutorul tău, care va fi proroc, urmașul tău, cel care va rămânea după tine, colegul tău de lucru până când Dumnezeu te va chema acasă. În concluzii, în seara aceasta vreau să menționez câteva lucruri. Numărul 1. Domnul te poate salva din dezamăgirea sau depresia ta în care ești. Nu contează cât de mare este. Apelează la El și nu te du la doctori. Nu? Așa de repede mergem noi, mai ales americanii, la doctor, ne doare ceva, rapid ne ducem la doctor, că ăștia salvatorii noștri, tuturora. Singurul lucru de care ne scapă sunt banii. Asta e sigur, nu? Zicea unul, un doctor, că el s-a hotărât să nu mai facă operații nenecesare. Nu mai operează numai când are nevoie de bani. Nu? Cum te duci, te taie. Nu? Găsește un motiv să te taie cumva. Mai ales la psihiatri, dacă te duci. Știți povestea foarte simplă? Am mai zis-o de mai multe ori, da? La bătrânețe asta, că mai repeți câte ceva. Se duce unul la psihiatru și spune, dumneatale, cu ce mână amesteci în cafea? Cu dreapta sau cu stânga? Zice, cu dreapta. Aha, ți-am spus eu că ești bolnav. Zice, un om normal amestecă cu lingurița, nu cu mâna. No? Eu ți-am spus că ești bolnav, trebuie să iei medicamentele mele. Mergeți la Domnul cu dezamăgirile și cu depresia. Că El este specialist să te scoată de acolo. L-a scos pe Ilie. O să te scoate și pe tine. 2. Ai nevoie de o întâlnire personală cu Domnul. Du-te la muntele Domnului, caută-L pe Domnul. Stai față în față cu Dumnezeu. Problema ta este așa de serioasă, încât ai nevoie de o întâlnire personală cu El. Caută-L pe Domnul. Caută-L câte vreme se poate găsi. 3. Este imperativ să auzi de la El viziunea și viitorul tău. Este cel mai important lucru să auzi de la Domnul care este viziunea Lui pentru viața ta și pentru viitorul tău. Încotro vrei să te duci? Asculți de El, ascultăm de El sau nu? Trebuie să avem această întâlnire cu Domnul și să auzim de la Domnul direcția și viziunea pentru viața noastră. 4. Implică-te în lucrarea lui Dumnezeu care te va scoate din depresie. Pune-te de lucru. Pune-te și fă ceva pentru alții. Fă ceva pentru Dumnezeu. Cred că Ilie ar fi fost un om pierdut și pierdut pentru totdeauna dacă din peștera aceea ar fi venit acasă obosit și ar fi spus nici Dumnezeu nu mai are nevoie de mine. Dar când a aflat că Dumnezeu are nevoie de el, că îl trimite să ungă împărați, dintr-o dată Ilie a înflorit și depresia lui s-a terminat. Duminica trecută, unul dintre ascultătorii din biserica noastră, un frate, m-a oprit la urmă și mi-a spus, frate, predica asta a fost pentru mine, pentru că și eu am fost într-o depresie enorm de mare, foarte mare. Zice, știți cum m-a ajutat Dumnezeu să ies din depresia asta? Cum? Zice, tot m-am rugat Domnului că nu mai știam ce să fac. Nu mai puteam să fac nimic. Eram letargia aceea în care nu mă puteam apuca de lucru. A venit, zice, un prieten de-a meu la mine și mi-a zis, mă, vreau să vii la lucru cu mine în fiecare zi. Și m-a luat la lucru cu el în fiecare zi. Și lucrând împreună cu el, zile, săptămâni, la rând, m-am vindecat, spune frate, de depresie. Implică-te în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că asta te va scoate din depresie. Dacă ești bolnav, caută oameni mai bolnavi ca tine și o să vezi că te vindeci. Dacă ești necăjit, caută oameni mai necăjiți ca tine și o să vezi că o să-ți treacă necazul. Întotdeauna sunt oameni mai necăjiți decât noi și mai disperați decât noi, care au nevoie de ajutor. Ajută-i și o să te vindeci de depresie. Numărul 5. Dumnezeu schimbă lumea, nu tu. Ai răbdare. Ilie a păcătuit exact, sau să zicem nu păcătuit, a greșit exact aici, pentru că el a crezut că el schimbă lumea acum. S-a rugat să vină ploaie și a venit. Nu? S-a rugat să vină foc și a venit. Și lumea nu s-a schimbat. Dumnezeu schimbă lumea. Dă-i timp, că el știe cum să o facă. Trimite un asirian împotriva celor răi, schimbă împărații, pune un alt împărat. Dumnezeu schimbă lumea. Ai răbdare, lasă să schimbe El. Schimbă-te tu dacă poți pe tine însuți. Și ultimul sfat, primește oferta și cooperează cu ajutoarele Domnului. Imaginați-vă că Ilie ar fi fost un tip îngânfat, așa cum suntem mulți dintre noi. Cine e ăla, Domnule? Elisei, ăsta? Cine Elisei ăsta, domn? Am auzit că e țăran. Nu știe decât să are. Patru boi. A condus patru boi în viața lui, nu? Ăsta nu-i leadership, nu? Leader ox? Ăsta n-a condus pe nimeni, domnule. N-are experiență de profet. Cine e ăsta, domnule? Țăranul ăla? Acceptă ajutoarele care ți le dă Domnul. Nu fi mofturos la ele. Nu comenta. Cooperează cu ajutoarele care ți le dă Domnul. Ilie s-a dus la 11 Elisei și Elisei a fost omul căruia i-a lăsat îndoită putere când a plecat la cer, Ilie, i-a lăsat mantaua și îndoită putere de la Dumnezeu peste Elisei. Încheiem aici și vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul care l-am primit și să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune să-L căutăm, să mergem la muntele Lui, să avem o întâlnire personală cu El. Și această întâlnire personală se va transforma, și acum am auzit și predica de limba engleză, într-o trezire spirituală personală. Să ne rugăm Domnului.